Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Me suomalaiset, kuten hyvin tiedetään, rakastamme tsiikkiä, mutta suhtaudumme penseästi suoraan kansalaistoimintaan. Helsingin Sanomat uutisoi vuonna 2008, että 4/5 pääkaupunkiseutulaisesta ei hyväksynyt esimerkiksi talon valtauksia tai maastoautojen renkaiden tyhjentämisiä ympäristösuojelun nimissä. Parhaillaan keskustelupalstat pullistelevat vahingoniloisia kommentteja Sinisaarella vangitsemisesta ja jopa julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen nimitti tätä sinisilmäiseksi blondiksi. Mutta miksi suomalaiset eivät pidä aktivisteista? Suomalaisen suoran kansalaistoiminnan lähihistoria kanssani luotaamassa tänään aktivisti Antti Rautiainen ja entinen aktivisti, nykyinen AY-aktiivi Juhani Lohikoski. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
No, toistan sisään heitossa esittämäni kysymyksen. Miksi suomalaiset eivät pidä aktivisteista tai suorasta toiminnasta? Olemmeko me niin nöösejä?
No, mun mielestä se ehkä näkyy niin, että toisaalta monista suoran toiminnan mielenosoituksista muistaan, että aika marginaalinen kuva, että tavallaan niitä pyritään eristää siitä oikeasta toiminnasta ja se vaikuttaa. Mutta sitten toisaalta, jos mietitään ihan suoraa toimintaa, mitä itse nykyisin työn kautta näkee, lakot ja monet muut tämmöiset, jotka vaikeuttaa ihmisten elämää konkreettisesti ja se tarkoitus on olla tehokas, niin niille löytyy yllättävän paljon tukea, vaikka voisi kuvitella ihan päinvastoin.
No, tosiaan, jos vihas puhutaan tai säisestä ärsyntymisestä, niin kyllähän suomalaisia ärsyttää oikeastaan kaikki. Ja heti jos joku haluaa vähän...
Nyt päästiin asiaan, jatka.
Heti jos joku esiintyy jotenkin poikkeen rivistä, niin heti se vituttaa kaikkia ja kaikki kuvittelevat, kuka toi jätkä luulee olevansa. Et siihen asti mun mielestä mä oon kokenut aktivisteja vastaan sellaista erityistä, että lähinnä jos kyse on esimerkiksi naisesta tai feminististä tai homosta tai maahanmuuttajasta, niin sit sitä vihataan, mutta muuten se... Reaktio on lähinnä sellainen yleinen ärsyntyminen.
No, voisiko sitten paremmin formuloida tämän asian niin, että suomalaisia ärsyttää osa suoran toiminnan kentästä. Sanotaanpa nyt vaikka esimerkiksi turkistarhauksen vastustaminen tai öljyn poraus lautoille kiipeily.
No, suora toiminta on vähän eri asia kuin aktivismi, että se on hieman suppeampi, että osa... Suuri osa aktivistista ei tee suoraa toimintaa ja suuri osa suorasta toiminnasta on täysin symbolista. Tai se on hyvä kysymys, että onko symbolinen suora toiminta edes suoraa toimintaa, koska suoraan toiminnan määritelmäisesti sen pitäisi suoraan vaikuttaa johonkin. Mutta se, että sä symbolisesti kahlitset itse johonkin, niin eihän se ketään silleen välittömästi pysäytä tai pysäytä, niin se on vähän siinä, että onko se suoraa toimintaa. Se on ihan totta, että Suomessa on sellainen laillisen ja järjestelmän puitteissa tapahtuvan toiminnan perinne, että sitä ei monet ihmiset ole valmiit hyväksymään, mutta toisaalta niin kuin puhuin talonvaltauksesta, että mä nähnyt toisenkin kysely, jonka mukaan puolet ihmisistä joissain tilanteissa olisi ollut kiinnostunut tukemaan talonvaltauksia, että sekin vaihtelee.
Niitä on sinänsä mielenkiintoista vaan itse Hollannissa asuneena, koska siellä ihmiset vilpittömästi sympasis leijonan osa kansasta talonvaltausta, koska se oli siis Amsterdamin alueella 70-luvulla lanseerattu keino torjua asuntopulaa. Eli toisin sanoen tämä funktio oli jokaiselle läsnä. Ja Suomessa tämä on ehkä esimerkiksi niin käsitetty sellaisena, että jos lähden kesämökille, niin joku lävistetty nilkki tulee ovesta sisään ja linnoittautuu poreen ammeeseen. Niin.
Joo, mä olin tähän sanomassa, että mun mielestä ehkä se mitä tässä on näkynyt, niin tavallaan meillä on selvästi ollut niin kuin aktivistiskene oma skenensä, joka on nostanut parhaimmillaan tosi hyviä asioita esiin, mutta sitten taas tämmöisen, niin kuin, että se olisi tullut osaksi tämmöistä kansalaisyhteiskuntaa, lähiöiden elämää ja muuta, niin sitä ei ole Suomessa oikeastaan nähty kuin ihan hetkittäin, että joku sodanvastainen liike tempasi todella paljon ihmisiä kadulla. MTV3 yritti haastatella, että kai nyt joku löytyy, joka sanoi, että tämä sota on ihan jees. Ja sitten se toimittaja oli pakko sanoa siinä vasta, että hetkinen, nämä kaikki näyttää olevan sotaa vastaan tänään täällä. Et vaikka se haastattelee jotain minkkiturkki mummoa ja muuta siinä. Et tavallaan joskus voi olla semmoisia hetkiä. Ja sitten saattaa joskus olla, että joku oikeisto lähteekin, oikeistolaiset ihmiset kadulle, kun heidän lähikoulunsa lakkautetaan. Että tavallaan joku tämmöinen asia, joka konkreettisesti koskee ihmistä, että sinänsä se ei ehkä voi niinku suoraan alleviivata, että suomalaiset yleisesti olisi jotain mieltä suorasta toiminnasta. Et ehkä tämmöinen niinku Antti oikeassa siinä, että moniin on iskoistettu se ajatus, että lakia pitää noudattaa ja toiminnan pitäisi kulkea lain rajapuitteissa, mutta toisaalta voi kysyä, että jos oli G8 mielenosoituksia ja muuta, niin onko G8 johtajat noudattanut lakia ja noudatettiinko Irakin sodassa lakia ja muuta, että...
No tästä tulikin juuri kysymys nimimerkki KP:ltä Espoosta. Huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe, jonne voitte lähettää kysymyksiänne ja kommenttejanne, niin eikö aktivistienkin tulisi noudattaa maan lakeja?
No mulle tästä tietysti varmaan aktivistitkin on eri mieltä, että sikäli voin kysyä, että onko se sillä lailla hyödyllinen käsite rinnastaa ihmiset, jotka toimii esimerkiksi ulkoparlamentaarisesti riippumatta siitä, mikä niiden poliittinen näkemys on. Henkilökohtaisesti mun mielestä laki ei ole koskaan itsearvoinen. Että lajissa pitää olla joku pointti, että sillä pitää olla joku sellainen yleisesti ymmärrettävä yhteinen hyöty, että milloin sitä tulee noudattaa ja sitten silloinkin pitää punnita se, että mitkä hyödyt ja haitat siitä lain noudattamisesta on. Eli tässä on ehkä...
Olet Päivi Räsäsen linjoilla.
Kyllä joo, että tässä nimenomaan näkyy se, että kristillinen ajattelutapa on, kristillisessä ajattelutapassa kuitenkin ylin auktoriteetti on Jumala. Ja siinä on olemassa niin kuin moraali olemassa erikseenlaista. Tämän huomaa esimerkiksi jossain siirtolaisuusasioissa tekemisessä, että usein niin kuin yllättävän paljon viime aikoina huomannut, kuinka helposti on löytää kirkkoväen kanssa yhteinen kieli, vaikka itse onkin täysin sekulaari ja agnostikko. Että kirkkoihmiset kumminkin ymmärtää sen, että laki ja moraali on eri asia siinä, missä sosiaalidemokraatti ei välttämättä ymmärrä.
No, mä voisin tuohon lisää vielä se, että mun mielestä tämä on mielenkiintoinen näkökulma just tämä, että pitääkö lakeja noudattaa. Ja eilen EK-puheenjohtaja tuli ulos, että meillä on nyt työrauha ja näin. Niin kun katsoo tätä työprosessia ja meillä on riitakeissejä liitossa ja muuta, niin ne poikkeuksetta lähtee siihen, että työnantaja rikkoo jatkuvasti lakeja, joita meillä on. Mutta sitten kun käydään yleistä keskustelua, niin ikään kuin nostetaan vaan esiin, että nyt joku mielenosoittaja rikkoi lakia, vaikka tämä toisella puolella on ihan niinku säännöllistä ollut tämä toiminta. Et siinä mielessä niinku kannattaisi olla se perspektiivi kohdallaan. Ja ei siis sellai, sanooko tänä päivänä joku, että oli väärin nousta orjuutta vastaan, vaikka laki antoi mahdollisuuden orjuudelle. Et totta kai on näin, että huonoja lakeja pitää protestoida ja pyrkii muuttamaan paremmaksi.
No te kumpikin olette pitkän linjan aktivisteja, niin missä kaikissa kansalaisjärjestöissä ja muissa yhteenliittymissä te olette vaikuttaneet?
No... Mä oon tosiaan vaikea edes välttämättä muistaa kaikki. Suomessa ennen teini-ikäisenä oli enemmän ympäristöasioissa ja sitten sitä, mikä nyt milloinkin oli aina, sitä meni viran mukana siihen, mikä oli milloinkin pinnalla. Mutta sitten Venäjällä asuin tosiaan melkein yli 12 vuotta Venäjällä ja siellä sitten se kansalaisjärjestömalli ei toiminut, mikä Suomessa on sellainen korporatiivinen, että on virallisesti rekisteröity järjestö, joka saa virallisesti sitten jostain tukea kerää virallisesti rahaa, että siellä se ei toiminut, niin siellä mä sitten suuntainut enemmän anarkistiseen toimintaan.
Entä Juhani?
No mä oon periaatteessa työelämässä ollut siitä lähtien niin kuin ammattiliiton jäsen, kun menin töihin ja sain potkut postista ensimmäiseksi, kun olin siellä aktiivinen monen muun aktiivin kanssa ja postilla näyttää tänä päivänäkin olevan isoin vääntöi. Sitten mä oon ollut erilaisissa vasemmistoliikkeissä mukana ulkoparlamentaarisissa liikkeissä ja tällä hetkellä sitten enemmän tässä niin kuin normaali vasemmiston toiminnassa ollut ja ympäristöliikkeessä jonkin verran maan ystävissä, sitten ehkä enemmän sodanvastaisessa liikkeessä solidaarisuustyössä palestiinalaisille ja sitten tässä tämmöisessä globalisaatio no ei kriittisessä, mutta tämmöisessä, no me kutsuttiin sitä antikapitalistisessa liikkeeksi, joka tavallaan vastusti tätä niin kuin suuryhtiöiden ylivaltaa. Ja se oli 2000-luvun vaihteessa tämä ATTAC-liikkeiden synty ja muu oli tämmöistä isoa niin kuin uudenlaista pohdintaa, niin siinä olin aktiivisesti mukana. Ja sitten ehkä viime vuodet enemmän sitten tuolla AY-liikkeen parissa miettinyt näitä asioita. Ja näin.
No onko aktivismi ollut sulle eräällä tavalla ainakin niin kuin osa-aikatyö? Siis mä en nyt puhu mistään ansaintalogiikasta, vaan ajankäytöstä.
Joo, nimenomaan, että jossain vaiheessa tein ihan vapaaehtoisesti niin kuin tavallaan kokopäiväisesti ja opiskelin välillä ja tein pätkäduuneja siinä samassa. Ja tietenkin nyt on siinä optimitilanteessa, että pystyy tavallaan niin kuin toimimaan samojen asioiden puolesta ja ihan niin kuin työkseen tekee sitä ja näin.
Entä Antti? Miten sä määrittelisit?
No kyllä musta työ on asia, mikä tuo rahaa, mutta eipä tässä ole rikastumaan päässyt. En mä ehkä sitä työksi kutsuisi.
Eli aikaa vievä harrastus.
No sitä ehkä.
Elämäntapa.
Sitä ehkä tai ehkä jopa pakko miellä.
No jos ajatellaan 90-luvun tai 90-lukua, joka tietyllä tavalla ja vuosituhannen vaihde, jota pidettiin tällaisena suomalaisen aktivismin lähihistorian kultakautena, tai ainakin itse näin, niin kuinka virkavalta silloin suhtautui aktivisteihin? Suomessa siis.
No, kyllä se niinku, suhtautuminen niihin piireihin, johon liittyy tämä suoratoiminta, niin oli aika tyly, että kyllä siellä jossain meni torille jakamaan lennäkkejä ja sitten turkiskojumpita ja hakkassa turpaa, niin ei siinä paljon poliisi kiinnostanut tutkia näitä juttuja, mutta siis se, että kultakausia ei, niin kyllähän silloin ihmisten määrä, joka osallistui johonkin toimintaan, niin se oli mittakaavat pienempiä kuin 80 tai 70 tai 60, ehkä jopa 60-luvulla, että enemminkin ehkä se 90-luvun liikkeen poikkeama siihen, mitä oli sitä ennen ja sitä jälkeen, että ne asiat tapahtuu tietyllä lailla näiden instituutioiden ulkopuolella enemmän.
Joo, mäkin näen tavallaan, että kun katsoo vasemmistonkin perspektiivistä, niin tämä 90-luku ja 2000-luku on ollut semmoista aatteen kadottamisen aikaa ja kansalaisliikkeet on tullut tavallaan paikkaamaan tätä vajetta. Mä en ehkä siis sellainen kokenut, että tietenkin varmaan niin kuin ollut vähän erilaisia toimintatapoikin 90-luvulla, että olisi hirveästi ollut niin kuin poliisin kanssa kahnausta siinä, että siis sellainen, mitä on kuunnellut Euroopassa, mitä on tapahtunut, niin aika eri mittaskaalassa mennään. Että toki se toiminta, missä mä oon ollut mukana, niin mulla on ollut se yleisperiaate, että pitää pystyä omilla kasvoilla selittää sitten seuraavan päivän töissäkin kavereille, että mitä on tehnyt. Ja sen, no, siis mä ymmärrän ihmistä erilaisia valintoja, mutta mä jotenkin koin, että silloin pystyy olemaan oman pään kanssa sen toiminnan kanssa sinut sitten.
Mä lähinnä viittasin tässä aiemmin siihen, että jos 60-luku oli tällaista vasemmistolaista ja rauhanliikkeen aikaa, 70-luvulla tuli luontoaktivismi enenevässä määrin, Koijärvet ja vastaavat, niin se mitä 90-luku, niin eikö tämä kenttä aika lailla niin kuin muuttunut heterogeenisemmaksi? Eli toisin sanoen ei ollut niin kuin yhtä valtavaa massaliikettä, vaan oli useita tällaisia pienempiä liikkeitä, jotka ikään kuin toimisivat yhdessä, vaikkakin ajoi eri asioita.
No ehkä se oli enemmän niin kuin 2000-luvun alussa. Että kyllä niitä 90-luvun liikkeitä paljon, mutta silloin niin kuin ensimmäistä kertaa tuli enemmän se, että toimittiin kansalaisjärjestöjä ja instituutioiden ulkopuolella, että 70-80-luvulla oli kumminkin kova hinku päästä sinne sisään ja puolueisiin sisälle vaikuttaa tai perustaa uusi puolue, niin kuin vihreät perustettiin, mutta 90-luvulla oli enemmän ehkä sellaista synergiaa, mutta silloin taas piirit oli isompi, mutta on se tietysti väistämätön seuraus, että jos on enemmän liikkeitä, niin sitten ne rupeaa toimimaan enemmän erikseen. Tai tämä oli 2000-luvulla, nyt on tilanne vähän epäselvä, koska toisaalta niin kuin ruohonjuuritaso kokonaisuudessa ehkä pienempi kuin oli viime vuosikymmenenä, mutta sitten on kaikenlaisia muita niin kehityskulkuja, jotka sitten
No mitä uusia toimijoita, nyt sitten viime vuosina on kentällä esimerkiksi tullut?
No siis sellainen ihan puoluepoliittisessa kentässä, niin kyllä mä jossain vaiheessa huomasin, että monet, jotka oli ollut niin kuin eri kansalaisliikkeissä mukana, niin näki, että osa näki ensin, että vihreissä on potentiaali tulla tämmöiseksi niin kuin ikään kuin näiden liikkeiden puolueeksi, ja osa sitten saattoi siellä toimia edelleenkin aktiivina, ja sitten taas osa lähti vetää sieltä, ja sitten taas näki, että Vasemmistoliitto on semmoinen, ja nyt taas toisaalta Vasemmistoliitossa on käyty isoa debattia siitä, niin kuin muun muassa tässä hallitusväännössä, että pitäisikö lähteä oppositioon, pitäisikö rakentaa liikkeiden kanssa, ja osa porukasta näkee, että ei ole mitään niin kuin visioa, että Suomi olisi syntymässä mitään liikkeitä, mistä olisi hyötyä, ja sen takia pitää olla hallituksessa, ja toinen puoli taas näkee, että tavallaan pitäisi olla itse rakentamassa sitten sitä toimintaa siellä alhaalla. Ja tietenkin ymmärrät, että sitten taas kun on ollut itse siellä alhaallakin mukana, niin sitten taas siellä porukassa on kriittisyyttä, että tuleeko joku puolue sotkemaan nyt näitä asioita. Ja tässä on tavallaan se, ja näki siinä 2000-luvun vaihteessakin, että kun jotkut liikkeet syntyi, niin kyllähän puolueella oli motiivi tulla sinne mukaan ja hakea sieltä potentiaalisia ehdokkaita ja muuta tämmöistä, että mutta toisaalta 70-luvulla niin tämä niinku yhteistyö toi hyviä asioita, ja 60-luvulla, kun tosi puhuttiin siitä, että onko suomalaisten yleensä se, että vastustetaan mielenosoituksia tai se periaate, niin silloinhan me rakennettiin koko hyvinvointiyhteiskunta sillä, että meidän niinku ammattiyhdistysliike ja porukka aktiivisesti itse vaati asioita ja muutti sitä maailmaa paremmaksi.
No, tietysti yleensä jälkeenpäin näitä analyysejä voi tehdä vaan 5 vuotta tai 10 vuotta myöhemmin, mutta kyllä mä näkisin, että tietyt asiat nyt on nousussa, ehkä enemmän kiinnostusta ja se seksuaalisen tasavertaisuuden juttu, johon iso kiinnostus feministisiin asioihin, anarkistiliike on myös selvästi nousussa. Sitten ehkä no Greenpeace nyt on myös kasvanut kiinnostus näiden Venäjän tapahtumien myötä, mutta ehkä muuten ympäristöliike on jonkin asteisessa kriisissä, mutta näitä on niin vaikeaa arvioida nyt näitä kehityksiä, että sitten puolueessakin on paljon sisäistä vääntöä, erityisesti Vasemmistoliitossa, että tuleeko se sitten heijastua ulkoparlamentaariseen toimintaan vai ei, niin se jää nähtäväksi.
No,
joo, no mä toisin ehkä vielä sen yhden aspektin tähän, mitä itse olin tuossa viime viikon alussa Madridissa, ja ympäri Euroopan tämä talouskuripolitiikka, jota vyörytetään oikeiston taholta ja työnantajan taholta, niin se monella tapaa niin kuin joko passivoi ammattiyhdistysliikettä tai sitten radikalisoi sitä. Ja tavallaan se Suomessakin on iso haaste siinä, että meidän AY-liike pitkälti sopeutui siihen järjestelmään, jossa sillä on niin kuin hyvin keskeinen neuvottelurooli. Ja sitten kun työnantaja yhtäkkiä ilmoittikin, että he ei enää tätä peliä pelaa, niin AY-liike on vähän niin kuin housut kintussa miettinyt nyt tällä hetkellä, että mitä tässä pitäisi tehdä. Ja luulen, että Suomessakin syntyy keskustelu siitä, että pitäisikö ammattiyhdistysliikkeen ottaa selkeämmin kantaa asioihin ja hakea yhteistyökumppaneita. Et mitä Euroopassa on nähnyt, niin siellä ammattiyhdistysliike lähenee kansalaisjärjestöä tietyissä teemoissa. Ei välttämättä muutu.
Palaa juurille tietyllä tavalla.
Kyllä.
Ja siis kyllähän Suomessa työnantajapuoli on radikalisoitunut.
Kyllä, että se niinku radikalisoi
ihan muutenkin. Ihan toisella tavalla, että ehkä sieltä nyt mitä on se suuri radikaalismi tällä hetkellä työnantajissa, mikä vähän politiikassa ehkä kokoomus nuori heijastuu osittain perussuomalaisten tähän markkinaliberaalisiipeen, että se sitten kyllä nyt just tänä syksynä ensimmäistä kertaa näkynyt näissä neuvotteluissa kanssa.
Niin, se on mielenkiintoista kyllä, että kokoomus nuoret on radikalisoitunut aika voimakkaasti.
Mun mielestä se kuvastaa ajan henkeä tavallaan, että selvästi niin kuin hegemonia on siellä, se näkyy niin kuin Sarasvuon saarnoissa ja tässä, että yhä avoimemmin kokoomusnuoret voi kertoa asioita. Ja toki näitä samaa asioita heidän emopuolueen kansanedustajat ja kunnanvaltuutetut ajaa ja sanoo käytävillä, mutta ei ne ole niin tyhmiä, että ne menisi laukoo ääneen niitä joka paikassa. Et siellä on tavallaan kuitenkin heilläkin on niinku iso massa, joka äänestää ihan muista syistä kuin että niinku ihan suoraan niiden ideologisten perusteiden kautta.
No, jos siirrytään vahvemmasta aineksesta hetkeksi vielä 90-luvulle, niin muistan, kun vierailin näissä tapahtumissa tiirailemassa mustavihreillä päivillä kuokkavierasjuhlissa, ja muistan joskus nähneeni Antinkin joulupukki tamineissa vihtomassa turkisliikkeen asiakkaita risuilla, niin näissä aktioissa ja tässä toiminnassa oli jollain tavalla sellainen mielestäni hyvin, voi sanoa, humoristinenkin paikotelle, ehkä karnevalistinen on oikea laatusana, niin ote. Niin onko tällaista enää kentällä, että tehdäänkö tällaisia, voisi sanoa, performanssin ja poliittisen vaikuttamisen tai kansalaistoiminnan ristisiitoksia enää?
No, mun mielestä ihan liikaakin, koska esimerkiksi mikä nyt on tällä hetkellä ollut sellainen sosiaalisen median projekti, mikä on eniten seurannut, on anarkistimeemit, joka on niin kuin pelkästään sellaista läpänheittoa. Nyt on esimerkiksi tuollaisi itsenäisyyspäivän mielenosoitus, joka on niin kuin pelkästään sikailu- ja läpänheittoasentella liikkeelle, että sitten se, vaikka on siellä ehkä vakava sisältö, mutta sitä pitää kaivaa tosi syvälle. Et sosiaalisessa mediassakin, jos parhaimmalla anarkistimeemien kuvia on kattonut 500 000 ihmistä, että se on ihan älytön määrä, ei siihen sellaisiin lukijamääreihin yleensä pääse edes siltasanomat. Et se niin kuin heijastaa sitä, että koko diskurssi on menossa yhä enemmän sellaiseksi ironiseksi, mistä mun mielestä on se aika päästä eroon, mutta tavallaan siirtyy tällaisiin ankeisiin, mutta syvällisiin tällaisiin sisältöasioihin, mutta koko ajan tavallaan mennään siitä päinvastaiseen suuntaan, enkä mä tiedä, mitä sillä olisi tehtävissä. Ehkä se on väistämätön tuhoon johtava kehitys.
Mutta ihmiset kaipaavat spektaakkelia vuonna 2013 jo.
Kaipaa, ja sen takia itsekin konserttikin myytiin hetkessä loppuun. Että tavallaan, ja kyllähän siis mun mielestä ihmiset itse on jotenkin nähnyt, kun joskus on kysytty, että mitä helvetin järkeä on järjestää mielenosoitus ja kutsuu ihmisiä jonnekin torille ja näin. Mutta sitten kun näkee niissä ihmisissä tavallaan se tuntee, kun ne tulee siellä ja tuntuu, että tehdään jotain, mitä enemmän ihmisiä on, niin totta kai se muuttaa ihmisen ajatuksia. Ja tavallaan niin kuin muistaa, olin postissa töissä, siellä oli tyyppejä, jotka vittuili meille aina, että mitä te teette noin ja miksi te jaksatte olla liittoaktiiveja. Mutta sitten kun hänelle iskettiin lappu käteen, että sun työsuhteessa päättyy kesäkuun lopussa, niin se oli ensimmäinen, joka marssi, että nyt pitää järjestää lakkoja ulos, ja yhtäkkiä hänestä olikin militantti. Että tavallaan niin kuin tämmöiset tilanteet, kun luodaan tapahtumia, ammattiyhdistysliike menee lakkoon ja muuta, niin ne on just se paras tapa tavallaan kouluttaa ihmisiä, kasvaa AY-aktiivina. Että jos se toiminta olisi vaan tätä, että kirjata lehteen, kun olet ärsyntynyt, niin ei se niin kuin tavallaan tietoisuutta vahvista. Mutta ehkä tuohon, mitä Anttikin sanoi, että kyllähän mäkin aikoinaan huomasin, että kun oli mielenosoituksia paljon ja sitten oli kritisoitu, että miksi me ei tehdä pesäeroa mustaa blokkiin, kun ne heittelee kiviä ja kaikkea muuta, niin kyllähän sillä puolella sitten taas siellä porukassa mentiin sitten siihen, että järjestettiin näitä klooniblokkeja ja muuta, että tavallaan niin kuin haluttiin se muuttaa se imakoa sitten, ainakin joku osa halusi muuttaa sitä, mutta kyllä mä allekirjoitan tuo Antin pointti tavallaan, että välillä mennään vähän liiankin överiksi niissä. Toki pitää olla välillä huumoria mukana, mutta se mä ehkä enemmän on ollut tämän joukkoliikkeen rakentajan kannalla, mitä sitten joku aina sanoo, että miten se Jusa jaksaa hokea näitä joukkoliikeasioita.
No, puhutaan aiheesta hetken päästä lisää, mutta tehdään pieni katsaus kansan pariin. Mihin aktivismia teidän mielestänne tarvitaan Suomessa vuonna 2013? Siihen voitte vastata huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe. Kirjailija Timo Hännikäinen on nykyisellään kansallismielinen oikeistolainen, mutta lukioiässään tunnustautui anarkistiksi. Hänen kirjoituksissaan on kuitenkin vahva yhteiskunnallinen paatos, mutta onko kirjoittaminen itsessään aktivismia? Tätä kysyy toimittaja Panu Hietaneva.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Sinä olet nykyään ajatusmaailmaltasi traditionalisti, mutta lukioaikoina 90-luvun puolivälissä ajatusmaailmasi oli vasemmalle kallellaan ja olit anarkisti. Osallistuit muun muassa mielenosoituksiin. Mikä tässä anarkismissa silloin sinua kiehtoi?
No tietysti siinä oli paljon niin kuin, paljon tietysti semmoista halua asettua valtavirta yhteiskuntaa vastaan. Ja sitten mua viehätti tietysti tämä anarkismin ajatus niin kuin tällaisesta ihmisten vapaasta järjestäytymisestä ja yhteen liittymisestä. Ja sinänsähän se ajatus on ihan fiksu, että että tämmöiset, jos ajatellaan näitä anarkismin teoreetikkoja, niin kuin Kropotkinia ja näitä, niin he on sanonut paljon fiksuja asioita näistä tästä ihan ihmisyhteisön järjestäytymisestä ja tälleen, mutta siinähän on, siinä on vaan se yksi ongelma, että tämmöinen varsinainen anarkismi, missä ihmisyhteisö ikään kuin hallitsee itse itseään, niin se toimii ihan hyvin niin kuin tämmöisessä 20-30 ihmisen porukassa, mutta sitten kun katsoo ihmisyhteisöjen järjestäytymisen historiaa ihan niin jostain kivikaudesta nykypäiviin, niin onhan se selvää, että sitten kun, niin kun se yhteisön koko kasvaa suunnilleen yli muutaman tuhannen ihmisen, niin se on ihan selvää, että silloin tulee kaikki valtiolliset rakenteet ja yhteiskuntaluokat ja hierarkiat, että ei se missään monimutkaisemmassa yhteiskuntamallissa voi mitenkään toimia. Että niin kun tämän tajuaminen oli myös yksi syy siihen, että minkä takia mä sitten myöhemmin vieraannuin tästä. Kun olin parikymppinen, niin mä koin olevani aika epäpoliittinen ihminen siinä vaiheessa, että niin kun nämä poliittiset kysymykset oli jotenkin väliaikaisesti kadottanut kiinnostavuutensa mun silmissä. Ja siihen oli kanssa niin kuin syynä se, että kun olin nähnyt kaikkia näitä poliittisissa piireissä olevia, varsinkin just näissä vasemmistopiireissä olevia lieveilmiöitä, niin kuin esimerkiksi sen, että tämän tyyppiset aatteet usein vetää puoleensa sellaisia ihmisiä, jotka näkee siinä lähinnä tilaisuuden toteuttaa omaa epäsosiaalista elämäntapaansa. Ja sitten niin kuin usein niin kuin tällaisessa porukassa muodostuu myös jonkinlainen tämmöinen oma sisäinen puritanismi, niin mä olin kyllästynyt kaikenlaiseen politiikkaan aika pitkän ajan jakson sitten elämässäni, mutta niin kuin tavallaan joku semmoinen kiinnostus sitten yhteiskuntaan ja muuhun, niin on mulkaan jotenkin verissä, että mä sitten niin kuin myöhemmin palasin näihin aiheisiin kun omassa kirjallisessa tuotannossa, ja vaikka näkemyksiltä mä oon nykyään hyvin toisenlainen ja monessa suhteessa päinvastainen kuin olin silloin nuorempana.
Pidätkö sä itseäsi tänä päivänä aktivistina? Sulla on vahva poliittinen lataus usein kirjoituksessasi.
En mä voi sanoa sillä lailla, että mä olisin aktivisti, että mun osallistuminen on enemmän niin kuin justiinkaan niin kuin tämmöistä näiden asioiden kirjallista käsittelyä ja osallistumista julkiseen debattiin ja semmoiseen, mutta en mä esimerkiksi toimi kansalaisjärjestöissä sillä lailla, niin kuin miten tekee tämmöiset ihmiset, joita voidaan sanoa aktivisteiksi.
Kuinka sä ymmärrät aktivismin, koska tietyllä tavallahan mielipidevaikuttamisen voi ajatella olevan tietynlaista aktivismia?
Joo, niin voikin. Ja usein niin kuin mielipidevaikuttamisella on usein suurempikin merkitys kuin vaikka sanotaanko jollain mielenosoituksilla tai yksittäisillä kansalaistottelemattomuuden eleillä tai tämmöisillä.
Mitä mieltä sinä olet nykyään aktivismista? Onko sille tarvetta? Onko sille tarvetta Suomessa?
No kyllä sitä mun mielestä tarvitaan kaikenlaisissa yhteiskunnissa ihan niin kuin historiallisesta tilanteesta riippumatta, että en mä ole koskaan niin kuin vastustanut tätä aktivismin käsitettä sinänsä. Siinä on vaan sitten, niin kuin, että se, että mitä voi aktivismista kritisoida, niin on lähinnä sitten ne menetelmät, että käyttääkö se niin kuin fiksuja tai tarpeeksi tehokkaita menetelmiä. Et jos ajatellaan niin kuin tämä aktivismin tyypillisin ilmentymä, eli nämä mielenosoituskulkueet ja semmoiset, että onko niillä sitten esimerkiksi niin kun oikeastaan mitään merkitystä, että se on niin kun sitä, että järjestetään joku mielenilmaus ja sitten voidaan todeta, että okei, että niin kun tällaiseen kysymykseen on nyt reagoitu ja sitten ei kuitenkaan mitään ihmeempää tapahdu. Että niin kun, että joskus voi olla silleen, että aktivismi toimii vaan tämmöisenä niin kun henkisenä varaventtiilinä eikä johda mihinkään konkreettisiin muutoksiin. Että niin kuin tällaisia asioita voi niin kuin mun mielestä aktivismin yhteydessä pohtia paljonkin, mutta itse aktivismin käsite, niin ei siinä silleen ole mitään vikaa.
Palaako tämä ajatusmalli kuitenkin lopulta siihen, että tehokkainta aktivismia on nimenomaan mielipidevaikuttaminen, siis kirjoittaminen, eli se mitä sinä teet?
No siis en mene väittämään niin, että mä arvostan joidenkin niin kuin poliittisten aktivistien toimintaa paljon enemmän kuin omaani, että siis monet nyt vaikka ympäristöaktivistit ja tällaiset tekee mun mielestä hirveän arvokasta työtä ja on sitten ja valmis pistämään itsensä itsensä siinä hommassa likoon paljon enemmän kuin minä. Mutta siinä mielessä mä puolustan tätä omaa rooliani tällaisena mielipidevaikuttajana. Että tavallaan mielipidevaikuttajat tekee aina sellaista yhteiskunnallista pohjatyötä, jossa niin kun pyritään liikuttamaan tätä yleistä mielipidettä, tällaisia niin kuin yhteiskunnan henkisiä pohjavirtoja. Ja mä itse uskon, että ennen kuin mikään niin kuin konkreettinen, aktuaalinen muutos yhteiskunnassa on mahdollinen, niin tällaisten henkisten pohjavirtojen on pakko muuttua ensin.
Näin siis kirjailija, esseisti Timo Hännikäinen Panu Hietanevan haastattelussa. Ja otetaanpa tähän väliin kansan ääni. Nimmerkki Vellu toteaa huutolaatikossa. Aktivismia käsitellään mediassa puolueellisesti. Vasemmisto ja vihreiden väkivalta ja vahingonteot uutisoidaan aktivismina. Punavihertoimittajat, joilla on rankka yliedustus toimittajakunnassa, kannatuksensa nähden paapovat näitä aktivisteja. Ja aktivisti-sana oli joka kerta kirjoitettu heittomerkein. Miltä tällainen kuulostaa teidän korviin?
Niin, no kyllä sanoisin, että ehkä nykyään vähän positiivisemmin käsitellään aktivismia kuin 90-luvulla, mutta nyt riippuu tiedotusvälineistä, että kyllä Suomessa on joissain esimerkiksi iltapäivälehdistöstä edelleen aika kriittinen suhtautuminen.
Tai voisiko sanoa, ehkä sensaatiohakuinen on ehkä enemmänkin kuin kriittinen.
Joo, mutta sehän sensaatiohaku käsittelee kaikkea. Käsittelee samalla sitä myös viihdejulkisuuden henkilöt ja valtavilta poliitikot, niin kohtaa ihan sama ongelma kuin aktivistit, ettei se ole mikään aktivistien erikoisongelma.
Minun mieleeni on aina jäänyt tämä, kun makasiinit paloivat, tai siinä edessä oli tämä kokko silloin, ja joku oli tyhmyyspäissään heittänyt käsittääkseni palomiestä kivellä, mutta sitten tämä oli uutisoitu niin, että Lööpissä näkyy tällainen valtava roihu, jonka edessä joku ihminen nostelee käsiä, niin sen lukee silmitöntä väkivaltaa. Täytyy sanoa, se oli eittämättä hyvin raflaava otsikointi ainakin.
Joo, ja toinen, mikä mulla tulee mieleen, että kun oli EU-huippukokous Suomessa, niin media keskittyi ja poliisikin keskittyi hyvin vahvasti tätä asemielenosoitusta, nimenomaan smash-asemielenosoitusta ja eristi sen ja järjesti hirveän iso spektaakkeli siitä, että kuinka tämä olisi voinut olla tätä. Ja unohti kokonaan mainita, että samana aamupäivänä oli 3000 ihmistä marssinut ympäri kaupunkia ja siinä mielessä niin sanoisin, että ehkä nyt välillä ampuu aika överiksi nämä jotkut kommentit tästä. Että mun mielestä suurin ongelma tällä hetkellä on, että meidän yhteiskunnallisessa keskustelussa, että välillä kyllä kuvataan näitä aktioita, mutta se semmoinen niin kuin tavallaan yhteiskunnallinen tausta, että me käytäisiin keskustelua, että mitä maailmassa tapahtuu, niin se on hirveän näköalatonta. Ja sitten jos meillä on hyviä niin ohjelmia, missä käydään jotain analyysiä, niin ne on sijoitettu sinne jonnekin hyvin myöhään. Että tavallaan niin kuin ehkä ei arvosteta semmoista. Tai niin kuin Antti tuossa sanoi, niin tämä viihteellisyys puskee koko ajan läpi tässä meidän kuviossa.
Mutta tosiaan esimerkiksi, mitä mä oon jännänyt, kun oon ruvennut itse vertaamaan, mitä aktivismi uutisoidaan muiden, tai sellaista ruohonjuuritason toimintaa on vähän sellaiseen hieman institutionaalisempaan, esimerkiksi ammattiyhdistyksiin. Niin ammattiyhdistyksillä voi olla vielä suurempia vaikeuksia saada juttunsa läpi, että nyt kun esimerkiksi periaatteessa aika iso juttu, niin kuin lakko, esimerkiksi bussilakkoja ja VR veturimiesten työtaistelu, niin oikeastaan missään ei kauheasti edes uutisoitu sitä, mitä siinä ylipäätänsä edes vaadittiin. Että oli vain, että tuleeko häiriötä vai ei tuli, mutta edes kauheasti uutisoitu toimittaja, että ei vaivautunut käyttää 5 sekuntia hakukoneella ja etsi sieltä sivulta, että mitä se tiedotetaan, että sikäli niinku aktivisteja joskus niinku edes kysytään, että mitä ne haluaa, vaikka ei tietenkään läheskään aina.
Ja jotenkin toi huomannut noissa, että hyvin helposti, jos työnantajapuoli sanoo, että tämä on laiton, niin uutisessa toistetaan laiton lakko, mutta ei viitsitä edes kysyä sieltä toiselta osapuolelta, joka on lakossa, että mistä tässä on kyse. Että tavallaan niin kuin me ehkä vähän liian helposti mennään sitten yhden puolen näkökulmiin.
No jos me ajatellaan sitä, että eläinoikeusjärjestöjen aktiivisuus esimerkiksi osaltaan johtanut eläinten kohtelun paranemiseen ja kosmetiikkateollisuuden eläinkokeiden kieltämiseen EU:n sisällä, niin mitkä ovat suomalaisen aktivismin suurimmat voitot? Pro Koskenkorva-kampanja vai?
No ehkä se pitää mennä vähän kauemmas. Et kyllähän se tietysti Suomessa on...
Mikä on semmoinen pyhä graal suomalaisen aktivismin kentällä?
No, ehkä yleinen ja yhtäläinen äänioikeus voisi olla ehkä se isoin juttu.
Mutta jos vähän lähempää haetaan.
No sitten ehkä ilmaiset kouluruokailut ja lapsilliset, mutta sekin menee sinne 40-luvulle. No tietysti vähän uudempi on tämä kansallispuisto ja luonnonsuojelualueen verkosto, mikä on.
Niin ja sitten ehkä voi niin kuin nähdä, että 60-luvun ammattiyhdysliike ja muu synnytti luottamusmiesoikeudet, 70-luvun liikehdintä ruohonjuuritasolla työpaikoilla synnytti YT-neuvottelu, joka oli alun perin hyvin progressiivinen ajatus, että työntekijäpuolta pitää kuulla firman sisällä, mutta tänä päivänähän se on niin kuin ihan sana helinää sitten. Mutta tavallaan tämmöisiä saavutuksia on tullut ja toisaalta, no ehkä nämä 90-luvun liikkeet, niin eläinoikeuskysymykset on varmaan noussut esiin, mutta sitten muuten niin onhan tämmöinen viherpesu ja muu tullut puolueiden ja muiden ohjelmiin. Sitten vähitellen tulee nämä teemat, mutta onko jotain konkreettisesti muuttunut, niin mä en nyt ainakaan suoraan sanoisi, että oltaisiin saavutettu isoja voittoja tässä saralla.
Tässä keskustelussa, no 90-luvussa, jos puhutaan, että kuulemma Helsingissä on jotain koulua, jossa yli 50% nuorista kasvissyöjiä, niin onhan se aika iso muutos, mutta sitten tietenkään lainsäädännöllisesti niillä ei ole eläinten suojelu siellä oikeuksille ei ole kyllä tapahtunut yhtään mitään. Et jos joku rätti menee sinne kanahäkkiin, joka on sitten joku virike, niin ei kyllä hyvältä näytä ehkä. Ennemminkin mennään taaksepäin, jos joku uskoo sellaista roskaa.
No entä sitten, jos ajatellaan globaalilla mittakaavalla suomalaisten ja muunmaalaisten aktiivien yhteistyötä, niin mikä sitten olisi tämmöinen, olisiko joku MAI-sopimuksen torppaaminen esimerkiksi ollut iso juttu tai vastaava, että mitkä on tämmöisiä merkittäviä asioita, missä suomalaiset aktivistit on ollut mukana?
Nohan se siis koko Maailmanpankin ja IMF:n merkitys ja arvovalta se on pienentynyt, mutta siihen tietysti, ja sitten myös WTO oli pitkä aikaa täysin, niin kuin 10 vuotta täysin jumissa Seattlen kokouksen jälkeen, että tietysti se oli ehkä sellainen niin kuin reaktiivinen, että ei pystytty luomaan muita instituutioita näiden instituutioiden sijalle ja tietysti enemmän se oli liittynyt siihen, että valtiot ei halua enää niin paljon IMF ja Maailmanpankin rahoitusta, koska siihen liittyy niin paljon niin kuin velvoitteita politiikan suhteen, mutta tietysti aktivismi on ehkä osallaan niin kuin vaikuttanut siihen, että näitä ongelmia on ruvettu poliittisen päätöksenteon tasolla tiedostamaan.
Ja mun mielestä ehkä voisi nähdä, että tämä sodanvastainen liike niin kaatoi aika monta johtajaa niin kuin ympäri maailmaa ja osittain oli synnyttämässä uutta liikehdintää, ja joka heijastui sitten myös arabimaihin arabimaiden kapinoina, joka kaatoi johtajia ja synnytti uudenlaista demokraattista liikehdintää, joka on sitten monella tapaa osoittanut ristiriitoja Egyptissä ja muualla, mutta kuitenkin ollaan luotu semmoista uutta liikehdintää globaalisti ja tavallaan tällä hetkellä haaste on sitten Euroopankin tasolla, että selvästi tämä projekti, mitä ollaan Euroopassa nyt toteuttamassa, tulee menee umpikujaan, niin mitä ne vaihtoehdot on sitten, niin se on mun mielestä semmoinen iso kysymys, mikä meillä on 2010-luvulla esillä.
No jos ajatellaan tätä niin kutsutun köökkipsykologian näkökulmasta, jota suuresti arvostamaan, niin dokumentaristi Mika Ronkainen on kutsunut maailman parhaaksi asiaksi, niin nimimerkki Jarski toteaa täällä huutolaatikossa: suomalaisen perusluonteeseen kuuluva herraviha ja auktoriteettiuskovaisuus aiheuttavat huonoa omaa tuntoa, kun joku tekee oikeasti jotain. Eli aktivismin ivaaminen on tietyllä tavalla katkeruuden projisointia.
No, eikö kaikki ivaaminen ole?
No mutta jos ajatellaan siis lähtökohtaisesti sitä, että ihminen, joka haluaisi vaikka vaikuttaa johonkin, uskoo siihen, että pystyy vaikuttamaan. Sanotaan nyt vaikka, jos ajattelen itseäni, niin minulla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia, tai ehkä on, mutta en koe mielekkääksi juosta esimerkiksi jossain mielenosoituksessa itkevä lapsi kainalossani kyltti kourassa, niin miten teidän mielestänne tavallinen ihminen, niin sanottu, voi kevyt vaikuttaa? Ovatko boikottikampanjat ja vastaavat?
No mun mielestä ensinnäkin niin niin varmasti pitää miettiä se, että jotta ihmiset saa mukaan toimintaan, niin tarvitaan jonkinlainen visio toivoa siitä, että tällä toiminnalla voidaan saada jotain aikaa. Jos lähtökohtaisesti ollaan sitä mieltä, että tästä ei mitään hyötyä, niin ei kukaan lähde sellaiseen. Et siinä mielessä niin kuin aina pitää olla joku pointti. Ja mun mielestä ehdottomasti pitää olla monenlaisia eri toimintatapoja. Mun mielestä joukkoliike on yksi poliittinen toiminta toinen. Mä ymmärrän, että nyt on nostettu esiin paljon tätä kuluttamalla vaikuttamista, mutta se on niin kuin tämmöinen aika järjestelmän sisällä oleva. Ja toisilla ihmisillä on hyvin vähän rahaa kuluttaa ja se on niin kuin ehkä liikaa yksilökeskeistä. Et enemmän mä sanoisin, että niin kuin tapa tuoda asioita jotenkin esille on se olennainen keino ja meidänkin haaste on keksiä monia tapoja, miten ihmiset voi vaikuttaa. Ennen kaikkea tuoda sitä toivoa, että voi muuttaa. Että siis lapsenkin kanssa voi olla mielenosoitukset, mutta sitten se tapa ja muu pitää olla semmoinen, että se toimii.
Ja kyllä mun mielestä aktivismin käsite pitää kyseenalaista ilman muuta. Että se on idea, että on olemassa joku tietty luokka ihmisiä, joka on yhteiskunnallisen vaikuttaminen sen spesialisteen, niin se on tietysti tosi haitallinen, että ei se todellakaan pidä olla mikään etujoukko valveutuneita ja moraalisesti ylempiä ihmisiä, että nimenomaan se, että osa aktivisteista helposti hyväksyy tämän stereotypian itselleen, niin se ampuu tosi pahasti asia itsensä jalkaan, että pitää miettiä sellaisia tapoja vaikuttaa, mihin pystyy osallistumaan kuka tahansa, ja se ei tietysti ole niin helppoa, koska ihmisellä on näitä velvoitteita, mutta esimerkiksi helpompi on toimia työpaikalla esimerkiksi omassa ammattiosastossa sillä tavalla, että se toimii siinä päätökset tehdä työnteon ohessa niin keskustelun niiden ihmisten kanssa, kun se, että vielä työajan jälkeen alkaa toinen työpäivä, että lähtee johonkin kokoukseen. Ja sitten jos ei ole työelämässä mukana, esimerkiksi on kotona lasten kanssa, niin sitten ehkä luoda jotain verkostoja omalla asuinalueellaan. Ja sitten sitä kautta ajaa niitä asioita, että kyllä ihmisillä kuitenkin on omat sosiaaliset verkostot kaikilla, että kukaan ei, niin paljon kuin liberaalilta haluaisikin, niin ei me olla atomeja, jotka tekee ostopäätöksiä jotenkin preferenssien mukaan jossain atomiavaruudessa, että ihmisillä on nämä, olemassa nämä sosiaaliset verkostot ja niitä ennen kaikkea niin kuin niiden kautta voi pyrkiä vaikuttaa mielipiteisiin ja tekemisiin.
Ehkä tietyllä tavalla se, kun mä katselin tuossa taannoin vanhoja arkistopätkiä, esimerkiksi mustavihreiltä päiviltä, missä sitten kuvataan näitä huppuihin ja palestiinalaishuiveihin sonnustautuneita nuoria mustissa vaatteissaan mellakoimassa heittomerkeissä, siis jotain purkamassa energiaa, ja kysyttiin sitten näiden oman aikansa eläkeläisten mielipiteitä, niin nehän oli aivan kuutamolla sillä tavalla, että en mie ymmärrä, miksi ne noin toimii. Eli toisin sanoen se, että onko tässä ikään kuin viesti ei ole välittynyt ikään kuin suuremmalle ihmisjoukolle, että mihin näillä asioilla siis on tähdätty, mihin tällä toiminnalla ollaan pyritty. Onko tähän jäänyt niin kuin jonkunnäköinen juopa niin sanotun tavallisen turakaisen ja poliittisesti aktiivisen ja tiedostavan ihmisen välillä?
No siis sanotaan 90-luvulla, kun itse oli nuorempana monissa eri järjestöissä, niin niitä syntyi hyvin spontaanisti tarvetta, että esiintyi rasismi, alettiin organisoimaan rasismin vastaista toimintaa. Siinä pyöri pääasiassa niitä, jotka organisoi parikymppisiä tyyppejä, joitain vähän vanhempia, jotka oli ollut joskus messissä. Ei siellä kukaan kelannut, että miltä tämä näyttää ulospäin. Ja tavallaan niin kuin ehkä tänä päivänä sitten, jos itse rakentaa jotain, niin miettii sitten asiaa eri tavalla ja kyllä ehkä kuvastaa se, että aikoinaan Saksassakin oli hyvin vahva antifasistinen tämmöinen suoran toiminnan liike ja toimi tosi tehokkaasti natseja vastaan, mutta sitten kun se niinku tavallaan se natsien vastainen toiminta levisi koko Saksan, niin osa liikkeestä oli sitä mieltä, että nyt pitää keksiä jotain muuta, koska mainstream alkaa olla samaa kuin me ja se on tavallaan joillekin ongelma siinä, että osalle se on niinku tavallaan semmoista niinku oman porukan hakemistakin ollut siinä ja niinku tämä haastateltava tässä kommentoi välissä, että semmoista niin kuin oman lokeron löytämistä ja siinä olemista. Mutta sitten varmasti isolle joukolle nimenomaan enemmän nämä teemat on ollut ne, mikä edellä on puskettu siinä.
Mutta on se myös totta, että jos joku asia tulee yleisesti ymmärrettäväksi ja on osa julkisdiskurssia, niin ei siinä ole kauheasti enää tavallaan elintilaa sellaiselle ruohonjuuritason toimijalle. Että kyllä se riippumattoman autonomisen toimijan tuoda esiin jotain asioita, jotka välttämättä ei ole vielä niin selkeitä ymmärrettäviä. Et sitten on itsekin ollut mukana tekemässä jotain asioita, niin kuin just tämä kuluttamalla vaikuttaminen, joka oli ehkä 90-luvulla marginaalinen juttu, mutta mikä on nykyään niin itsestäänselvä asia, että sitten tehdään TV-ohjelmia ja keskustelee asiantuntijat ja ministeriön virkamiehet ja kuka vaan, että ei silloin enää tavallaan itsellään mitään saumaa niin kuin lisätä siihen keskusteluun enää mitään.
Mm. Eli ihminen haluaa löytää jotain, jossa hän voi ikään kuin tuoda mielipiteensä esiin.
Niin, eikä siinä ole tavallaan, että sä voit tehdä sille asialle enää mitään jossa, siinä vaiheessa, kun se on tarpeeksi iso.
No, nimimerkki KP Espoosta kysyy, miksi Antti Rautiainen karkoitettiin Venäjältä? Rikkoako Antti Rautiainen lakeja?
Niin, siis mullahan oli siellä väliaikainen oleskelulupa, mutta sitten se evättiin. Tai samalla kun hän pysyvän oleskelulupaa sen perusteella, että olin harjoittanut Venäjän federaation perustuslain väkivaltaisen kumoamisen tähtävää kiihottamista tai muuten vaarantanut Venäjän federaation ja sen kansalaisten turvallisuuden. Ja mä sain siitä sen hienon leimatun paperin. Ja
tämä kuulostaa todella hienolta tittelitä.
Kävin kysymässä alueelliselta siirtolaisuusviraston johtajalta, että mitä sitä tarkoittaa, niin se sanoi, että tämä on turvallisuusviranomaisten päätös. Mutta siinä ei ollut siis eritelty, että koska tämä kiihottaminen oli tapahtunut, että se oli tapahtunut yleisellä tasolla, että siihen sitten jäi aprikoimaan, että koska olin väkivaltaista tällaista kiihottamista harjoittanut.
No, otetaan vielä sellainen kysymys tämän sitten liittyen tähän, että kuinka paljon aktivistina toimiminen Venäjällä eroaa aktivistina toimimisessa Suomessa?
No, Venäjällä mun mielestä on paljon enemmän elintilaa. Sen takia mä siellä niin kauan asuinkin, että siellä oli enemmän kanavia vaikuttaa siksi, että tällaiset instituutiot on vähemmän kehittynyt ja yhteiskunnalliset vastakkainasettelut tuli suurempia. Sen takia mulla on huomattavasti helpompi tuo esimerkkiä viime aikojen menestyksekkäistä ruohonjuuritason taisteluista Venäjältä kuin Suomesta, koska itsekin ollut osallistumassa esimerkiksi paikallisiin ympäristökampanjoihin, jotka sitten oli menestyksekkäitä, jotka hyvin pienillä voimavaroilla pystyttiin viemään läpi, että sikäli se on paljon kiitollisempaa sellainen toiminta Venäjällä, mutta siihen sitten tietysti liittyy myös isompia riskejä, että kyllä siellä aktivisteja usein pahoinpidellään ja tapetaan myös.
Palataan tähän asiaan hetken päästä. Suomen kadulla eivät autot palaa, eivätkä suuret kansanjoukot heittele mellakka poliiseja tiiliskivillä. Mielenosoituksessakin suomalaiset osoittavat mieltään rauhallisesti ja seesteisesti. Mistä se johtuu? Se kertoo meille sosiologian tutkija Eeva Luhtakallio Panu Hietanavan haastattelussa.
Perttu Häkkinen. Yle Puhe.
Stereotypioiden mukaanhan suomalaiset ovat varsin kehnoja osoittamaan tunteitaan, mutta voiko tällä kansanluonteella selittää sitä, etteivät suomalaiset nouse kovinkaan helposti barrikaadeille osoittamaan mieltään?
Kyllä sitä varmaan monella muullakin asialla voi selittää. Ehkä kansanluonne ei ole nyt se tieteellisimmästä päästä oleva selitysmalli ja ylipäätään musta niin kuin mielenosoittamisella ja tunteiden näyttämisellä ei välttämättä myöskään ole niin kauheasti tekemistä keskenään tai ne ei ole sillä lailla, niin kuin, eihän se mielenosoittaminen toki mitään pelkkää tunneilmaisua ole, vaan sehän on niin kuin poliittisen tahdon ilmaisua myöskin ja saattaa olla aivan strateginen valinta ja hyvinkin niin kuin rationaalista puuhaa.
Mutta minkä takia suomalaiset eivät sitten näytä tätä poliittista mielipidettään kaduilla?
Arkiselitys, joka ehkä ensimmäisenä tulee mieleen, on se, että siitä ei ole Suomessa ehkä oikein niin kauheasti hyötyä. Että mielenosoittaminen on vähän sellaista, niin kuin, se ei ole poliittisesti kovin painokasta Suomessa. Suomessa niin kuin mielenosoitukset voidaan poliittisesti sivuuttaa ilman, että se on mitenkään niin kuin kohtalokasta sitten niissä valta-asemissa oleville henkilöille, toisin kuin jossain muissa maissa.
Mitä tämä sitten tarkoittaa demokratian kannalta, jos vallanpitäjät eivät reagoi mielenosoituksiin?
No, se voi tarkoittaa monia asioita. Että tietysti niin kuin on tämä tyypillinen yksi argumentti, joka usein tässä keskustelussa esittää, on se, että mielenosoitus on aina vain jonkun pienen joukon, että eihän se ole edustava otos kansasta ja niin edelleen. Tämä on usein Suomessa myös sellainen, niin kuin, jota kuulee sanottavan, että mielenosoitukset ei olekaan demokraattisia, koska eihän siellä ole niin kuin 50% kansasta sanomassa mielipidettään, mutta se on vähän semmoinen harhaanjohtava argumentti, koska se ei tietyllä lailla, mielenosoitus ei ole sen tyyppinen poliittinen teko, jonka pitäisikään kuvata mitään niin kuin edustavaa otosta. Ja sitten on tällainen laskukaava, että ajatellaan, että jos on 1000 ihmistä kadulla, niin 100-kertainen määrä ihmisiä ajattelee sillä tavalla, mutta ei nyt ole vaan tulleet lähteneeksi just sinä päivänä tai on ollut joku este tai niin poispäin. Että siinä mielessä mielenosoittaminen on hyvinkin vahvasti sellainen niin kuin demokraattinen, demokratiaan kuuluva poliittinen teko. Tietysti myös johtuen siitä, että monissa ei-demokraattisissa maissa mielenosoittaminen ei ole sallittua ollenkaan.
Onko mahdollista, että hyvinvointi on passivoinut meitä suomalaisia? Että me vaan yksinkertaisesti koemme, että me emme jaksa mennä tuonne kaduille, koska meillä on perustavanlaatuiset asiat kunnossa?
No ensinnäkään mun mielestä suomalaiset ei nyt voi niin hyvin, että sellaista teesiä voisi esittää, että me olemme jotenkin hyvinvoinnin täysin passivoimia, että riippuu aina vähän siitä, mistä kulmasta hyvinvointia katsotaan tai mikä määritellään niin kuin hyvinvoinniksi. Se on aika tavattoman monitahoinen kysymys. Ja sitten tietyllä lailla niin kuin tällaiset, niin kuin poliittinen aktiivisuushan yleensä itse asiassa kulkee käsi kädessä hyvinvoinnin kanssa tietyllä tavalla. Eli puhutaan nyt tästä osallistumisen kasaantumisesta, että ihmiset, jotka voi kohtalaisen hyvin omassa elämässään, niin jaksavat myöskin sitten panostaa yleisiin ja yhteisiin asioihin usein enemmän. Tämäkään ei tietenkään päde kaikissa tilanteissa, mutta että siltä kannalta ajateltuna, niin jos suomalaiset olisi kovin hyvinvoivia, niin meihän todellakin pitäisi olla huomattavan paljon osallistuvampia ja juosta kaduilla. Mutta ehkä siihen on enemmän sellainen, sanoisin, että enemmän kuin tällaisia aivan niin kuin viime aikojen kehitykseen liittyviä tai hyvinvointivaltioonkaan liittyviä selityksiä, niin tähän pitää hakea niin kuin syitä vähän kauempaa poliittisesta historiasta ja siitä, miten niin kuin suomalainen poliittinen kulttuuri ja tällaiset suomalaisen politiikan erityispiirteet on kehittyneet. Mä oon itse tehnyt vertailevaa tutkimusta kansalaisaktivismista ja niin kuin tämmöisistä arkipolitiikan muodoista Suomessa ja Ranskassa ja jos ajatellaan Ranskan tilannetta, niin siellähän mielenosoittaminen on tietyllä lailla koko, niin kuin, koko sen tasavallan yksi peruspilari ja kulmakivi. Että, jos ajatellaan, että poliittinen kulttuuri tai keskeinen osa sitä, mitä ihmiset mieltää poliittiseksi kulttuuriksi, on tällaiset niin kuin suuret kansakunnan rakentamisen kertomukset, niin Ranskassa se kertomus on vallankumous. Eli se on kertomus siitä, kun kansa lähtee kadulle ja kaataa barrikaadit ja tai rakentaa barrikaadit ja kaataa vallanpitäjät ja niin edelleen.
Eli meillä ei ole ikään kuin mielenosoittamisen perinnettä, jonka takia me emme lähde tuonne kaduille.
Niin, tietyllä lailla ei ole perinnettä. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että mitkä ne suomalaisen poliittisen kulttuurin rakennuspalikat on olleet, niin ne on tällainen niin kuin kansanvalistuksen ajatus, jossa on niin kuin hyvä valtio, joka kasvattaa kansalaisiaan. Ja sellaiseen niin kuin, tavallaan tällaiseen kulttuuriseen ajatukseen sopii tavattoman huonosti se, että se kansa jollain lailla niin kuin protestoisi jotain.
Meillä täällä Suomessa on varsin vakaa yhteiskuntajärjestys yleisesti. Vaikuttaako tämä haluttomuuteen nousta barrikaadeille ja osoittaa mieltä?
No tietysti voidaan kysyä, että oliko ensin muna vai kana, että on vakaa järjestys toki, mutta että tietyllä lailla ehkä myös vakaa järjestys niin kuin ehkäisee sitä, että se on niin kuin Suomessa tällainen barrikaadeille nousemisen ajatus on aika voimakkaasti sanktioitu, että se on esimerkiksi julkinen mielipide hyvin herkästi tuomitsee varsinkin millään tavalla niin kuin radikaalimmat protestin muodot, että jos ajatellaan esimerkiksi sitä niin kuin todella pitkää tietä, jonka niin kuin suomalainen eläinoikeusliike on käynyt saadakseen edes jonkunlaista julkista ymmärrystä sille niin kuin agendalleen, niin semmoista kuvaa aika hyvin sitä, miten vaikeaa tässä yhteiskunnassa on ikään kuin sillä lailla niin kuin radikaalisti protestoida jotakin asiaintilaa.
Ja kiitos Panu Hietaneva. Studiossa siis suomalaisen aktivismin lähihistoria luotaamassa Perttu Häkkinen, Antti Rautiainen ja Juhani Lohikoski. Kansan parista kajahtaa seuraava kysymys. Nimimerkki Trevk kysyy. Aktivisteja tapetaan Venäjällä. Montako aktivistitoveria Antti Rautiaiselta on kuollut?
No 4 ihmistä, jonka kanssa mä ollut henkilökohtaisesti tekemisessä tavalla tai toisella oli Ilja Borodenko, joka tapettiin Siperiassa, Stanislav Markelov, Anastasia Burova ja Iman Hutorskoja, jotka tapettiin Moskovassa, mutta sitten ehkä yhteensä anarkisti antifasisteja toista kymmentä. Mutta nämä kaikki 4 oli siis äärioikeistolaisten tappamia, eikä ja ainoa, mistä on epäilys, että viranomaisella saattaisi olla jotain tekemistä myöskin kanssani, on tämä Ilja Borodenkan tapaus, että muut oli selvästi ulkoparlamentaarisia toimijoita.
Eli toisin sanoen Venäjällä tämä äärioikeiston ja äärivasemmiston tai anarkistiblogin, miksi näitä nyt kutsutaankaan, niin välien selvittely on huomattavasti voimakkaampaa kuin esimerkiksi Suomessa.
Joo, on se vastakkainasettelu kovempi, mutta kyllähän ilman muuta aina, jos tulee joku yhteiskunnan kriisi, niin tämä polarisoituu yhteiskunnallinen tilanne ja varmasti Suomessakin tullaan menemään enemmän tähän suuntaan.
No, Juhani. Sinä totesit Yhdysvalta-Irakiin sodan lähdön aattona, voisimme pysäyttää asekuljetukset, järjestää lakkoja, vallata katuja ja pysäyttää koko maailma protestiksi sodalle. Sota ei voi pysäyttää kukaan muu kuin me. Oletteko te kyynistyneet?
En mä koe, että mä oon kyynistynyt. Se oli se hetki tavallaan, milloin pystyy tekemään asioita ja kyllä mä edelleen uskon, että niin kuin meillä on kaikki välineet toimia, muuttaa maailma niin kuin tarvitaan. Ehkä tuossa kun sanottiin, että vallanpitäjät ei reagoi päätöksiin, mielenosoituksiin, niin mun mielestä mä sanon, että niin kuin niin sanottu edistyksellisten puolueiden on paljon helpompi tehdä surkeata politiikkaa, jos ei kaduilta ja AY-liikkeeltä ja muualta tuu sitä painetta ja vaatimusta niin kuin toisella politiikkaan. Että tavallaan se on se, joka pakotti 60-70-luvulla ja johtajat toimimaan paremmin. Ja tänä päivänä se paine puuttuu ja painetta tulee vain työnantajapuolelta ja sen takia meillä on varsin surkeata politiikkaa.
Kyynisyyttäkin olemassa eri lailla, että kyllä ilman muuta, jos on sellainen kyynisyyttä, että mitäs me sanoimme, niin se on ilman muuta, niin kun sitä pystyy entistä enemmän niin kun tavallaan tietyllä lailla saamaan sellaista outoa masokistista mielihyvää, että Irakissa ja Afganistanissa hommat ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä, että jos oltaisiin niin kuin kuunneltu silloin, mitä 10 vuotta sitten sanottiin, niin tilanne voisi olla erilainen, mutta tietysti se ei välttämättä aina luo sellaista positiivista, optimistista intoa tehdä asioita, mutta kyllä asioita voi tehdä yhtä lailla niin kuin paantuneen kyynisestikin ja sitä saa myös omat kiksinsä.
Lähetystä siis traagiset 100 sekuntia jäljellä ja kaikki tiet vievät Cheekiin, joten jos me palaamme tähän nykyhetkeen, niin yhteiskunnan arvot ovat muuttuneet. Ne ovat jatkuvassa muutoksessa. Kaikki virtaa. Kiinnostaako suomalaisia nuoria polvia aktivismina ja tulisiko se kiinnostaa?
No varmasti tulee kiinnostaa. Et ehkä tuohon voi sanoa, että Marx sanoi aikoinaan, että hallitsevat aatteet on vallitsevia aatteita. Ja totta kai siis Cheek on yksi tämmöinen, joka heijastaa, mutta et meillä on niinku kova räppiskene muuten, että Asalto on tulossa uutta levyä justiin ja muuta. Et en mä uskon kyllä, että hyvää settiä tulee. Meillä on tosi hyviä maahanmuuttajataustaisia kavereita, joita on tulossa. Et mä sanoisin, että hyvät näyttää siltä osin. Ja niin kuin tuossa puhuttiin aikaisemmin, niin yhteiskunta on radikalisoitumassa, että se varmasti luo semmoista niin kuin tilaa liikkeelle uudella tavalla.